Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Tak priatelia, vítam vás na prednáške s názvom AI v službe slova. A ja budem pokračovať v tom, čo mi AI nadiktovala, aby som povedal úvod k tejto prednáške. Technologický pokrok nám otvára nové možnosti vo využití umelej inteligencie pri šírení posolstva viery. V dnešnej dobe, kedy sa technológie stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, je dôležité sa pozrieť na spôsoby, ako ich využiť aj v oblasti duchovného života. Umelej inteligencie môžeme v cirkvi ponúknuť priestor na personalizáciu služby, efektívne šírenie informácií a komunikáciu so zverencami. Je dôležité však nájsť rovnováhu medzi využívaním technológie a zachovaním ľudskej interakcie a duchovného rastu. V tomto kontexte môže umelá inteligencia pomôcť nielen s efektívnosťou, ale aj s uľahčením práce duchovných vedúcich a zlepšením komunikácie s komunitou veriacich. Spoločným úsilím môžeme vytvoriť priestor pre rast a posilnenie viery v dnešnom digitálnom svete. Toľko ChatGP. A uvidíme, čo má k tomu, čo povedať Marek Tomášovič, ktorý je kazateľom cirkvi Bratskej v Trnave. A nie je len kazateľ, ale je vyštudovaný ITčkár po našom. Tak sa tešíme a uvidíme, ako bude jeho interakcia s nami a možno aj s chatom GP. Ktorý teda neviete, ChatGP je jeden z modulov umelej inteligencie. A prichádzal celkom schopný úvod. Trvalo to skoro 5 sekúnd. Tak nebudem zdržovať a prosím, chop sa slova.
Ďakujem. Tak a vážim, že ste prišli a vôbec ma neprekvapuje, že to je úplne použiteľný úvod. A uvidíme, že čo všetko ostatné ešte použiteľné. A hneď to za všetko bolo počuť, že hej, že zverenci, tak asi väčšinou nerozprávame o ľuďoch v našich zboroch a medzi nami. Ale prečo nie? A základný popisok seminára vidíte. A budeme rozmýšľať nad tým, že ako pristupovať ku týmto novým nástrojom, ktoré naozaj existujú, alebo teda oni existujú dlho, aj to vidíme, ale sú široko dostupné, niečo vyše roka a štvrť, ale sa dostávajú pomalinky úplne všade. Zopár takých iba informácií, aby ste mali dobre nastavené očakávania. Toto nebude biblický seminár, to, že budeme tu na veršíky vyťahovať a tak ďalej, ale aj keď nejaké zaznejú, asi dva, ale skôr to bude taký workshop a také zamýšľanie sa nad tým, ako múdro pristupovať k tomuto, že a aké sú jeho úskalia a naopak, aké sú jeho požehnania. A ako zodpovedne rozmýšľať nad týmito novými nástrojmi. Hej, takže prosím, do feedbacku nepíšte, že málo Biblie. Je to. Iná, tak to bude. A potom, zároveň je ťažké hovoriť o takejto téme s takouto širokou skupinou ľudí a niektorí tieto nástroje používate možno každodenne alebo veľmi často a pravidelne. Niektorí proste iba o tom tušíte a možno ste sem prišli, aby ste sa dozvedeli viac. Tak pokúsim sa, aby aj tí z vás, ktorí nemáte šajnu, čo to AI je, aby sme aj to trošku pokryli a zároveň, aby sme aj pre tých z vás, ktorí s tým prichádzate do pravidelného kontaktu, aby ste možno mali nejaké nové nástroje, ako nad tým rozmýšľať a ako k tomu pristupovať. Píšte si otázky, nemáme tu žiadne fancy slajdo, ale píšte si otázky, zapamätajte si otázky a na záver budeme mať aj čas na diskusiu. Ja by som teda začal takou iba prvou otázkou na zdvihnutie ruky, že kto z vás má nejakú skúsenosť s ChatGPT alebo týmito proste novými nástrojmi umelej inteligencie. Že otvorili ste to, niečo ste tam napísali, niečo vám to odpovedalo, vy ste boli ohúrení a potom ste tam zase niečo napísali a možno ste tam strávili 10-15 minút a až po každý deň som za tým. Čiže môžete ešte raz? Hovorím, až také dve tretinky alebo tá väčšina. V určitom ohľade ale s umelou inteligenciou alebo jej formami prichádzame do kontaktu vlastne už dlho, neustále a dokonca aj tam, kde si to na prvý pohľad nemusíme uvedomovať. Napríklad, väčšina z nás odomýka svoje telefóny snímaním svojej tváre alebo otlačkom prstu. To je umelá inteligencia, ktorá hľadá parametre, hľadá vzorce a štatisticky porovnáva, či toto ste vy alebo nie ste vy. A keď chodíme na YouTube alebo otvoríme si Netflix a máme tie odporúčané videá, toto by sa vám mohlo páčiť, za tým sú veľké algoritmy umelej inteligencie, ktoré sa snažia vyhodnotiť na základe toho, čo ste sledovali, na základe toho, a aký je čas dňa, a aký je deň v týždni a podobne, a čo by ste najpravdepodobnejšie mohli ďalej pozerať. A keď robíme fotku, pokiaľ nerobíte akože fotku na foťak, klasicky s filmom, tak ani to nie je skutočná fotka, ktorú robíte, pretože napríklad toto je, neviem z akej verzie iPhoneu, on reálne tam spraví 8, 9, 10 fotografií s rôznymi parametrami. Jedna trilión po slovensky bilión, či jeden bilión operácií urobí na jednej fotke, aby vám dal tú najlepšiu fotku, ktorú potom môžete zavesiť na sociálne siete. Hej, čiže to nie je také, že čo to vidí, tak toto odfotí. Vôbec nie. A keď idete poslať peniaze, napríklad slovenskej sporiteľni, tam vám vyhodnocuje, že túto operáciu som vyhodnotil ako bezpečnú. Znova, za tým je nejaký algoritmus, ktorý sa pozerá, kde sa nachádzate, na aký účet posielate peniaze a v akom čase, akú sumu a sa snaží zistiť, aká je miera pravdepodobnosti toho, že to je proste vaše dieťa, ktoré si chce poslať peniaze, alebo ste to vy, ktorí reálne robíte ten prevod, aby vás nemusel obťažovať dodatočnou autorizáciou. Preklady dneska. Stará verzia Google Translatora bola naozaj taká, že mal v podstate nakrmený slovník v sebe frázami a podobne a to nejako mechanicky skladal dokopy. Dneska vôbec nie. Dneska sú za tým akože hlboké algoritmy neurónových sietí, ktoré sa snažia porozumieť nielen tomu, čo píšete, ale čo sa snažíte povedať a to pretransformovať do tej cieľovej reči. Počasie. Hej, modelovanie počasia. Keď sa pozriete, či bude po obede pršať a za tým nie je žiadna žaba, ktorá skákala po rebríku, hej, žiadna lienka, aké bude počasie, ale komplexné modely, ktoré bežia na superpočítačoch, kde spracovávajú, tuším 2-3 hodiny trvá spracovať meteorologický model Aladina. Inteligentné križovatky, ktoré sú poprepájané v rámci celého mesta a sledujú hustotu premávky a snažia sa naoptimalizovať ten najlepší prietok dopravy, aby auta čo najmenej stáli, aby sa cesty čo najmenej upchávali. A bere do úvahy v jednej chvíli strašne veľa dátových vstupov. Google Maps, alebo akákoľvek iná navigácia v našich telefónoch. Keď sme išli sem a išli sme od Žiliny cez Strečno a všetky možné výluky a opravy a búračky a neviem čo, prišli sme do Popradu na minútu presne, ako mi to povedal, keď som sa dal do auta. Alebo prosím, také jednoduché autokorekt, kontrola pravopisu, keď píšeme a nám to počkiatne, že sekol si sa, myslel si toto slovo. Čiže v určitom ohľade vlastne v každom dni niekoľkokrát prichádzame do kontaktu s umelou inteligenciou alebo jej nejakými formami, ktoré na nás vplývajú. Bolo by dobre si dať nejakú definíciu toho, že čo je umelá inteligencia. Tak toto mi tiež vygenerovala umelá inteligencia a aj mi to aj preložila. A teda dalo by sa to na to pozerať takto. Umelá inteligencia, v angličtine skratka AI, Artificial Intelligence, po slovensky sa takisto môžete stretnúť so skratkou UI, umelá inteligencia, je oblasť informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním systémov schopných vykonávať úlohy, ktoré si vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako napríklad porozumenie prirodzenému jazyku, rozpoznávanie vzorcov, riešenie problémov a učenie. Čo sa teda dá povedať o mnohých z tých vecí, ktoré sme na predchádzajúcom slajde videli. Čo si ale mnohí dnes predstavíme, sú predovšetkým ChatGPT od OpenAI alebo Gemini, ktorý je od Google. Takisto ChatGPT je využívaný aj v Microsoft Copilot, Ak to používate v ich prehliadači, je to jedna tá istá technológia. A toto sú takí momentálne dvaja najväčší a najdostupnejší hráči na trhu. Ako teda bude vyzerať ten čas, ktorý máme pred sebou, tá najbližšia hodinka? A pozrieme sa na to, že ako vôbec fungujú tieto modely umelej inteligencie, ako nad nimi rozmýšľať či nerozmýšľať, aké majú silné a slabé stránky. Až na záver budeme naozaj schopní sa dospieť nejakým záverom, tak ako s tým narábať pri službe slova. Hej. Tak mám mrzí, ak si sklamaný, že názov seminára je akože ešte ďaleko pred nami, ale potrebujeme mať tieto akože základné schodíky akože na mieste, aby sme vedeli, ako k tomu pristupovať. To, čo sa odohralo v novembri 2022, keď bol vydaný ChatGPT, je to, že tieto modely umelej inteligencie sa dostali do mainstreamu. Ak sa nejako v tom orientujete, tak to, čo bolo vydané v novembri 2022, bol ChatGPT 3. Potom 3.5, a teraz je najaktuálnejšia štvorka a konšpirátori si myslia, že niekde v nejakom podzemí v Amerike už existuje ChatGPT 6, 7, 8. Alebo proste to trému. No ale už to bola trojka v novembri 22. Predtým bolo GPT 2 a ešte tomu predchádzala jednotka. Lenže ona nebola dostupná bežnému Jožkovi z Dolnej Krupej. To je to, čo sa zmenilo v novembri 22, že aj Jožko z Dolnej Krupej mohol ísť na jednoduchú webovú stránku a komunikovať s niečím, čo vyzeralo, že je inteligentné. To je to, čo sa zmenilo, že vlastne je to otvorené pre kohokoľvek. OpenAI dovtedy celkom neznáma spoločnosť, mala nejakú hodnotu $14 miliárd, dneska má hodnotu $86 miliárd. To je náš slovenský štátny rozpočet na 3 roky. To je jedna firma. Takže to je to, ako sme sa dostali tam, kde sme. Poďme sa pozrieť na to, že ako, veľmi skrátka, veľmi jednoducho, funguje súčasné AI a prečo vlastne nie je úplne korektné nazývať tieto modely umelou inteligenciou. ChatGPT a Gemini, tá technológia, na ktorej bežia, sa volajú veľké jazykové modely. Large Language Model, LLM. Možno ste to už niekedy započuli, to sú veľké, veľké gigantické jazykové modely, ktoré vlastne boli trénované, ktoré mali za úlohu doplňať chýbajúce slovíčko. Snažia sa uhadnúť štatisticky najpravdepodobnejšie nasledovné slovo. Napríklad, ak máte partnera a dokážete si doplňať slovíčka, dokončiť druhého vety, tak to nie je na základe toho, že máte nejakého prorockého ducha, alebo čo, ale že tak dlho ste žili s tým človekom, že trošku viete, ako rozmýšľa a keď už začne niečo rozprávať, tak už viete, ako to dopovedať. Prekvapivo niekedy presne. A v podstate toto robia tie veľké jazykové modely, ale nie iba, že s jedným človekom a tých pár tisíc alebo 100 000 slov, ktoré povie, ale proste s miliónmi a miliónmi slov. Ten tréning vyzeral tak, že im bolo poskytnuté obrovské množstvo textových dát a oni sa učili predpovedať chýbajúce slovo v vete. Na základe slov, ktoré tomu predchádzali a poprípade, ktoré by mali ďalej nasledovať. Že v podstate sa snažia doslova hádať, aké štatisticky najpravdepodobnejšie ďalšie slovo. Praktický príklad, hej. Pred ten trénovací model dali takúto vetu. Spadol som zo a zlomil som si nohu. A on mal teraz skúšať, aké slovo tam patrí. Tak on povedal, spadol som zo postele. Z postele sa dá spadnúť, ale to bolo nesprávne. Hej, tak povedal, že nie, skús ešte raz. Spadol som z kolesa. Proste nie, z kolesa sa nepadá. Proste on takto skúša slovíčka, až dokým nepovie zo stromu. Takže áno, toto bola správna veta. A že, OK, toto bolo správne, len to bolo nesprávne. Ideme ďalej, hej. Čiže, dobre, super, spadol som do stromu, hej, ale mohol tam byť aj iné, zo schodov, takisto mohol spadnúť, hej. Veľakrát zo schodov padáme, asi lámeme nohu, ale táto veta si najviac pýtala dať strom. Aj keď schody by boli tiež dobre. No, teraz ďalšia veta nasleduje. Povedal som kamarátovi, nech vyťahne mobil a zavolá. Hej. Čo tam môže byť?
Máme.
Mhm.
Políciu.
Záchranu. Mhm. Hej. Predstavme si, ale, že tam je ešte zámeno my. Povedal som kamarátovi, nech vyťahne mobil a zavolá mi. Hej, zrazu už len týmto jedným zámenom sme zúžili ten akože koš správnych možných odpovedí na v podstate asi iba jednu možnú. Hej, nech mi zavolá sanitku. Hej. Potom pred neho postavia takúto vetu. Zavolal mi sanitku a zobrali ma do nemocnice. Áno. Hej. Zase. No, toto je veľmi také akože jednoduché, ale v podstate, čo my sme teraz robili, je to, že sme používali náš veľký jazykový model, ktorý máme akože natrénovaný od narodenia, keď sa učíme, ako slová spolu fungujú, ako koncepty spolu fungujú a vieme to s vysokou mierou pravdepodobnosti akože trafiť. A keď nie to, tak niečo veľmi blízke. Teraz si ale zoberte, že nie ste pomalí a nepotrebujete spať a nepotrebujete jesť a dokážete tieto veci robiť paralelne akože strašne veľakrát. A natlačia do vašej hlavy 13 biliónov slov. To je akože 13 a koľko tam je? 12 nul. A v podstate na konci toho celého máte to, čo sa volá ChatGPT 4. A dôvod, čiže toto stojí aj za OpenAI, aj za Gemini. Ten rozdiel, ktorý je medzi týmito dvoma službami alebo akýmikoľvek inými, je to, že aké dáta do toho vstupovali a aká bola kvalita toho tréningu dát. Hej. A rovnako keď máte dvoch študentov, ktorí sa učia tú istú látku, ale z rozdielných učebníc aj rozdielnými študijnými spôsobmi. Dostanete rozdielne výsledky, ale ten prístup je rovnaký, tá technológia za tým.
Neviem, či to je to, či to zmieniť, že stále hovoríme o softvéru. Nehovoríme o žiadnych živých neurónoch, ale že by sme dostali, sú interaktívne softvéry.
Presne tak.
No. Stále to počítačový program. Lebo ako si vedel, že to slovo inteligencia trochu zavádza.
To som išiel teraz povedať. Hej. Áno, že kvôli tomu je to veľmi zavádzajúce to nazvať umelou inteligenciou, lebo to, čo som vám sa snažil ukázať na tom, ako to aj trénované, je to, že ono to absolútne nie je inteligentné. Ono vlastne tú vašu vetu prevedie do nejakej matematickej hodnoty a v matematike hrá akože štatistiku. Aká je najpravdepodobnejšia matematická hodnota a potom to prekonvertuje späť do našej reči a preto dokáže rozprávať po slovensky, po maďarsky, po anglicky, aj keď bol trénovaný primárne na angličtine. Lebo tam vôbec nejde o ten jazyk, ani o tie slova, ale ide o matematické hodnoty, ktoré sú za tým celým. Čo my tomu akože spätne potom akože rozumieme a my tomu vieme dať akože význam a nám to funguje, ale on absolútne nemá šajnú, čo nám hovorí. Ale že absolútne. Čiže je to umelé, ale určite nie je inteligentné, aj keď sa to javí ako inteligentné. Hej? A mám pocit, že aj v tej definícii sa hovorí, že vytvárenie systémov schopných vykonávať úlohy, ktoré si vyžadujú. A hej, dobre, tak to na to tak nie je. Ale momentálne v tej úrovni umelej inteligencie, v akej sa nachádzame, sme vlastne iba v nejakej simulácii, napodobňovaní, ale za tým nie je žiadna múdrosť. Preto v závislosti od témy, ktorú položíte týmto systémom, dostanete rôzne kvalitné odpovede a odhaduje sa, taký momentálne konsenzus je, že tieto modely sú na úrovni takého plus minus usilovného stredoškoláka. V závislosti od témy. Sú témy, ktorých je veľmi obratný a schopný a v témy, ktorých je strašne lenivý a nepodarený.
A táto dostupnosť týchto systémov nutí akože celú našu spoločnosť sa tomu prispôsobovať. Lebo veci, ktoré, na ktoré sa dalo spoľahnúť pred rokom a pol, dnes už automaticky neplatia. A tým, že on dokáže na základe tejto štatistiky generovať nový obsah alebo pregenerovať obsah, on vždycky vypluje niečo nové. Vy môžete zobrať akože bakalárku alebo diplomovú prácu, hodíte ju do toho, povie, že iba mi to preformuluj, nehovor nič nové, iba to preformuluj a žiadny akože detekčný systém vám nezistí, že to nie je, že to nie je vaša práca. Lebo to pretransformuje. Nepovie nič nové, ale povie to tak inak a tak konzistentne, že ste všetkých akože obobli. Pamätáte si niekto túto web stránku ťaháky, referáty? Hej, tá je úplne zbytočná dneska. Lebo zoberete akože frázu z referátu študenta, hodíte to do Google v dvoch úvodzovkách a zistíte presne, odkiaľ to dal. Pokiaľ práve v tej fráze on nezmenil nejaké slovíčko alebo čo. Ale dneska môže zobrať celý ten referát a povedať iba, že preformuluj to, skráť to, rozšír to. A podobne. A je to nezistíte, že to bolo generované. Alebo kým to bolo generované. Školy. Toto akože najviac riešia. Ako sa tomuto prispôsobí? Čo znamená vzdelávanie? V dobe, kedy sa nedá spoliahnuť na to, že to, čo žiak napíše, je to, čo žiak napísal. A môže to byť veľmi ťažké zdetekovať. V IT a v administratíve, kde toto akože násobne uľahčuje repetitívne úlohy, kódovanie, Excel, spracovanie, úprava, syntéza textu, kde vy môžete v pár kľúčových slovách povedať, že toto chcem povedať, napíš mi to. A plus minus máte niečo, čo je veľmi použiteľné, ako to, čo Juraj použil pri úvode tohto seminára. Čiže sa treba prispôsobovať, že čo to vôbec znamená pracovať, byť produktívny a zveľaďovať a vzdelávať sa, rozvíjať v dobe, keď máme že ťaháky, referáty sú akože obyčajná kalkulačka v porovnaní s možnosťami, ktoré máme dneska. Čo je na tom asi také najviac znervozňujúce je to, ako rýchlo toto celé napreduje. Vo chvíli, keď sa ukázali tieto veľké jazykové modely, tak všetci vedeli, že je iba otázka času, kedy budeme vedieť nielen na základe textu generovať viacej textu, ale na základe textu generovať obraz. To ste asi tiež zachytili, že viete generovať grafiku a rôzne obrazy na základe textových vstupov a predpokladali, že za o chvíľu, dajme tomu dosť času, o možno 10-15 rokov, keď tá technológia postupí, budeme schopní generovať obraz, a pohyblivý obraz.
Už sa generuje.
Buď ticho. Ešte raz a mi vierno prosím.
Ja som generuje 15 rokov.
No, toto bolo to najnovšie, čo sa podarilo pred rokom vygenerovať. To bol Will Smith, ktorý je špagety. Bolo to veľmi také virálne na internete a toto je to, čo bolo akože najmodernejšie, najtechnologickejšie, aké sa dalo vtedy spraviť. Hej, toto bolo na základe textového vstupu Will Smith, ktorý je špagety. OpenAI, ktorá vyvinula ChatGPT pred asi mesiacom, alebo vyššom mesiacom, predstavila program, ktorý sa volá Sora, ak si dobre pamätám, a vygenerovala tento obraz. Je to, mám pocit, že ten textový popis bol, že starý človek, close-up zblízka, ktorý sedí za oknom a vygenerovalo takýto obraz. Na ani jeden pixel na tom není skutočný. Alebo vytvorila takýto krásny panoramatický záber na miesto na svete, ktoré neexistuje. Odborníci, ktorí sa na to pozrú, zistia, že možno v tom, ako sa lámu vlny a podobne, že dá sa stále odhaliť že to nie je pravdivé, ale priatelia, nezabúdajme, že nezabúdajme, že tu sme boli pred rokom, hej? A tu sme teraz. Tak, aj keď tam aj nájdete nedokonalosti, takže kde budeme za rok? Je už teraz úplne jasné, že nie sme vôbec veľmi vzdialení tomu, keď celé filmy budú generované na základe iba textových podkladov. Dáte opis osôb, kedy, čo, ako majú hovoriť, kam sa majú pozrieť, všetko to proste pekne napíšete a za týždeň budete mať vygenerované.
Hudba už je tak generovaná.
Hudba sa dá tiež tak generovať. No, vlastne vy nepotrebujete žiadneho človeka.
No, a že už, to už je normálne.
Áno, hej, hej. No, takže toto je najšialenejšie na tom, že ako rýchlo to napreduje. Lebo pred rokom nikto by nečakal, že toto sa stane. Vlastne, a keď toto OpenAI vydali pred mesiacom a pol, tak sa všetci akože veľmi zľakli. Lebo my sme mali také veľmi nepodstatné voľby na Slovensku, v Amerike ich čakajú voľby tento rok a možnosť zneužitia týchto novodových technológií na šírenie nepravdivých a nepodložených správ je proste nezanedbateľná. A preto napríklad OpenAI tento nástroj vôbec nevydal do verejnosti. Je iba úzka skupina ľudí, ktorá má k tomu prístup a trénujú a doštelujú ten model, aby ho vedeli čo najlepšie nastaviť. Takže to len pre príklad, že hej, že v školách a v rôznych sférach biznisu sa potrebujú prispôsobiť tomu to novému svetu, v ktorom žijeme, ale vlastne čo sa zdá je to, že sme naskočili na kolotoč a my sme si mysleli, že to je malý reťazák, ale akože my sme sa ocitli na centrifúge, ktorá je na centrifúge a vlastne, že nevieme, kedy to skončí a kedy nás odtrhne. No. Takže to je to, kde sme. Bude to mať obrovský dopad na časti priemyslu dneska, kde kreatívci, ktorí žijú z toho, že chodia a idú, proste kúpite si dron, zainvestujete, nájdete to miesto, idete, natočíte, máte proste, že krásny 5-10 sekundový shot, ktorý niekto použije vo svojom filme alebo vo svojej reklame, proste nie, za $5 si ho vygenerujete. A proste a títo ľudia zrazu nemajú robotu. Čo na tom, že to není dokonalé. Nikto sa za prvé nevšimne a za druhé ste akože práve ušetrili dobrých $5,000. A, takže to úplne, že radikálne, že sa to dotýka skoro každého. A teda, že čo dneska platí, akože doslova zajtra nemusí vôbec platiť. A, čiže ako na týmto celým vôbec rozmýšľať? Ako vždy, my sme radi takí extrémisti, na jednej strane, že toto je naša záhuba, je to zakázané ovocie, to sa netreba ani dotknúť, ale na druhej strane, že toto je to, čo konečne priniesie utopiu do nášho sveta a vyrieši každý náš problém. Proste Terminátor, my budeme mať hlúpe mozgy, lebo ich prestaneme používať. My si mysleli, že už tým, že sme začali používať kalkulačky a Google mapy, že už sme sprostí, tak budeme ešte sprostejší. Takže to nie je dobré pre našu spoločnosť. Bude to zneužité a využívané na šírenie dezinformácií a klamstiev. Alebo na druhej strane proste konečne vyliečíme rakovinu, konečne vyliečíme všetky choroby posledné, ktoré ľudstvo postihujú. Odstraníme akékoľvek komunikačné bariéry. A vyriešime technologické problémy, ktoré nám bránia v pokroku a čaká nás akože utopia, ktorá je pred nami, pokiaľ sa dovtedy nezničíme. Ako to tak býva, väčšinou to nie je ani jeden z tých dvoch extrémov, ktorý je cestou vpred. A v určitom ohľade teda, lebo umelá inteligencia sama o sebe, alebo teda to, čo voláme umelá inteligencia, a nie je nič nové pod slnkom, ako som aj ukazoval v úvode. Je to niečo, čo je všade okolo nás a čo zefektívňuje a spríjemňuje život. A zároveň v určitom ohľade sa dá vytvoriť istá paralela medzi kalkulačkou a ChatGPT. Ja tiež si z času na čas si dám takú úlohu, že keď potrebujem niečo akože vydeliť alebo vynásobiť, že a skúsim to urobiť na papieri a asi niekedy akože fakt neviem spomenúť. Teda my máme ročnú dceru, takže ja som ešte neprešiel týmto opakovacím kurzom, aký si možno niektorí už mali za sebou. A ja mám zatiaľ iba svoju školu. A proste sa hambím akože tam pred sebou a asi keď Nora začne chodiť do školy, ja budem po večeroch akože čítať tú knihu a budem aspoň o veci dopredu, aby keď sa ma opýta, ako to funguje, by som mohol povedať. Hej, že keď prestaneme používať niektoré nástroje a ich outsourcujeme, ich odložíme na naše mobily a kalkulačky, tak jasne, že prestaneme byť schopní niektoré veci robiť buď úplne, alebo efektívne. Jasné, že keď začneme používať akože navigácie v mapách, tak stratíme určitý akože vnútorný orientačný zmysel. No, nie úplne, že ho stratíme, ale je podstatne slabší, ako keby sme boli nútení sa orientovať na základe kľúčových objektov v priestore, v ktorom sa nachádzame. Čiže áno, určite nás to bude meniť, tieto nové nástroje, ale to tak bolo vždy. Odpovedou nevyhnutne nie je to, že nebudeme ich kvôli tomu používať, ale ako žiť spolu s nimi bez toho, aby nás to proste neurobilo hlúpimi alebo nerozmýšľajúcimi pasívnymi ľuďmi. To je to nebezpečenstvo. Pri tom rozmýšľaní nad AI sa pozrieme na zopár takých víziev, ktoré majú a ktorých si potrebujeme byť vedomí, keď k ním pristupujeme. Prvá sú systematické výzvy. Tieto systémy nie sú nejako regulované, nikto nad nimi nedohliada. Je to o tom, že kto je rýchlejší, kto je šikovnejší, kto to dostane ako prvý vydať, tak ten je ten, ktorý rastie, ktorému rastú akcie, ktorému rastie zisk, ktorému rastú investície a sa mu otvárajú dvere. A toto je niečo, čo aj oni sami hovoria a dokonca viaceré z týchto spoločností volajú, keďže to americké spoločnosti volajú po amerických regulačných úradoch, aby ich začali regulovať, pretože z tohto stáva akože naháňačka bez akýchkoľvek pravidel a to môže byť nebezpečné, Števo?
Či vieš niečo o čínskych AI, lebo o tých sa nehovorí?
O tých sa nehovorí, lebo oni vedia, ako to robiť, že o tom netreba rozprávať.
Ale sú ďaleko.
A pravdepodobne nie sú až tak ďaleko a práve kvôli tomu, že tieto trénovanie týchto modelov, aj potom ich používanie je neskutočne náročné na výkon. Na to potrebuješ mať tie najlepšie grafické karty, grafické čipy, aké sú momentálne na svete k dispozícii. Preto napríklad spoločnosť NVIDIA, možno ste započuli, aj keď neviete, čo to je. Hej, hráči to poznajú dlho, dneska to už poznajú všetci, lebo proste ona, ja neviem, či 6 alebo 8 znásobila svoju hodnotu. Lebo oni vyhrávajú tie najlepšie grafické karty, ktoré sú najvýkonnejšie na trénovanie týchto jazykových modulov. Taký bežný počítač vám akože s týmto nič nespraví. A americká vláda sa snaží veľmi výrazne obmedzovať export technológií, na základe ktorých sa dajú vyrábať tieto najmodernejšie čipy. A je iba jedna holandská firma, je to jediná firma na svete, ktorá dokáže vytvárať stroje, ktoré vytvárajú tieto čipy. A ona je veľmi silno dotlačená k spolupráci, motivovaná k spolupráci. Čiže napríklad momentálne v Číne majú k dispozícii predchádzajúcu generáciu týchto strojov, ktoré dokážu vyrábať stroje, čo vyrábajú čipy. A z toho dôvodu je Čína akože technologicky pozadu, lebo v podstate akože ona má ešte tlačítkový mobil. Hej? Lebo je to takto obmedzované. Otázka času, kedy si oni vytvoria svoj vlastný stroj, ktorým dokážu vyrábať tie najmodernejšie. Momentálne aj tie najnovšie snahy, ktoré majú, sú stále nedostatočné. Čiže vždycky stále hrajú druhú ligu, ale to môže byť otázka času, kedy proste jeden takýto stroj si ukradnú a dostanú sa podkladom a budú si vedieť vyrobiť svoje vlastné. Hej, to je proste, že jak jadrová zbraň. Hej, že...
Oni vedia kopírovať, dobre.
oni veru vedia.
Ale že aj Amerika na Tajvan. Tajvan robí čipy.
A Tajvan je mikročipová veľmoc. Takže a medzi Čínou a Tajvanom je veľké napätie a toto je proste že jeden z dôvodov. Oni keby sa im podarilo integrovať akože Tajvan ku sebe, tak akože oni sa dostali ku zlatému grálu technológií. No, čiže jedna vec, ktorá chýba alebo tá, že vec, ktorej si je dobre byť vedomý, je to, že je to veľmi neregulované a to väčšinou nie je dobré. Hlavne, keď to má takéto ďaleko siahle dôsledky, väčšinu z ktorých si nevieme vôbec predstaviť a nevieme domyslieť. Momentálne je to fakt o tom, že kto je rýchlejší. Druhá vec je tá transparentnosť. A OpenAI sa volá OpenAI, lebo ich zámerom bolo, lebo oni videli presne tú tendenciu, že čo sa môže stať, keď veľkí hráči budú vo svojich akože pivniciach trénovať svoje AI a nikto tomu nebude rozumieť, tak oni to chceli akože hrať otvorenú hru. Lebo keď už sa to tvorí, tak nech sa aspoň vie o tom, že čo sa tvorí. No a potom, keď zistí, že za tým sú obrovské milióny a miliardy, tak akože OpenAI už nie je také open. Čiže vlastne nevidíme, že aké dáta vstupujú do toho trénovania. Na základe čoho, na aké vety on doplňal. A čomu sa... Hej, že predstavte si, že máte jazykový model, ktorý trénujete na tom, kde ľudia padajú, akože, padajú z kolies. Hej, a dáte im potom takú vetu, že spadol som zo... Tak on vám vždy doplňuje, že z kolesa. Hej, lebo to ste mu proste, tým ste mu nakrmili. A preto je veľmi dôležité vedieť, že čo bolo podkladom, z akých učebníc kvázi sa on učil. A toto prestali všetci zverejňovať. A takisto jedna obrovská výzva AI je tzv. Akože black box, čierna skrinka. A to je to, že tým, že vlastne toto je v podstate hádanka štatisticky najpravdepodobnejšieho slova, keď dáte presne tú istú otázku, nikdy nedostanete tú istú odpoveď, pretože ako tá otázka vbehne do toho modelu, tam sa niečo stane a na základe toho vám dá odpoveď, ako vám dá. A to nie je o tom, že tu má nejaký náhodný generátor, ktorý proste, že sa pozrie, že koľko je sekúnd a dá tam takú, akože nejakú, taký šum, aby vám vždycky vyplo niečo iné. Proste aj keď všetko možno oni povypínajú, tí developeri, oni sami nevedia povedať, prečo si dal túto odpoveď a nedal si túto odpoveď. A čo k tomu viedlo. Proste je to čierna skrinka, preto väčšina týchto nástrojov vám nevie vám dať referenciu. Vám niekto možno zacituje, alebo vám niečo povie, sa opýtať, čo... A kde to je? Na ktorej stránke tej knihy to je? Tak proste on nemá šajmu. Proste je to jedna veľká čierna skrinka, on sám sebe nerozumie, prečo povedal, čo povedal. Hej. Znova, nie je to inteligentné. Čo teda znemožňuje zatiaľ nejaké také že výrazné používanie týchto modelov na to, že idem písať proste diplomovú prácu a nájde mi to všetky možné referencie, proste no, nenájde, stále si ich treba hľadať. Za predpokladu, že sú pravdivé. To sú také systematické výzvy. Potom sú výzvy technologické, medzi ktoré najviac patria halucinácie. Tieto jazykové modely vedia halucinovať, čo znamená, že si vymýšľajú veci, ktoré nie sú pravdivé. Dokonca až do takej miery, tie prvé verzie sa idú sami hádať a niekedy akože vedia ísť fakt, že sa im prepne a vás začnú, to je internet toho plný, ako vás začnú urážať, že ste sprostí, vy nič neviete, ja som inteligentný jazykový model a tak ďalej a tak ďalej. A proste on dokáže zblbnúť. A kvôli tomu napríklad Microsoft vo svojej verzii četovacieho nástroja obmedzil konverzáciu na 30 vstupov. Môže sa 30 krát niečo opýtať a potom vás vypne. Musíte začať nový rozhovor, novú konverzáciu. Lebo čím dlhšie vy akože fungujete cez tú akože čiernu skrinku, tým sa vám zamotáva stále viac a viac sebe a proste v jednej chvíli proste prepne. A začne rozprávať veci, ktoré sú úplne cestné, ktoré idú mimo jeho vlastného programovania a jeho vlastných vnútorných inštrukcií. Vzhľadom na to, že ten systém naozaj nie je inteligentný, ale iba proste vám krcia najpravdepodobnejšie slova, je vlastne veľmi nepresný. Čím faktickejšiu otázku sa ho opýtate, tým nepresnejšiu odpoveď dostanete. Keď vy začínate nový chat s tým nástrojom, tak máte pocit, že vy ste prvý, ktorý prichádzate do tej konverzácie. Hej, že idete mu napísať otázku a tam začína ten váš rozhovor. Po chvíli, ako vy kliknete na to tlačítko, že nový chat, tak na pozadí sa spustí proste asi taká dlhá inštrukcia, ktorá mu dáva, to sa volá, že iniciálny prompt, iniciálny podklad, ktorý mu hovorí o tom, ako má pristupovať k tejto danej úlohe. A hovorí mu veci, buď nápomocný, buď slušný, tieto veci nemôžeš robiť, tieto veci môžeš robiť, a proste dáva mu akože mantinely toho, ako má s vami komunikovať. Prečo to hovorím? Áno. No, a jeden z tých parametrov napríklad je to, že buď nápomocný a buď milý a neviem čo. A teraz vy sa opýtate otázku, na ktorú on proste, že nevie úplne, že čo povedať, ale on má to na ten akože prompt, že on musí byť nápomocný a on vás nechce sklamať. A tak vám niečo povie, aby vás uspokojil a aby ste boli spokojní. A častokrát zaklame. Tieto modely, ako som hovoril, na základe toho, čím sú krmené, tým sú ovplyvňované. Hej, majú vysokú mieru zaujatosti. Po anglicky slovičko bias. Sú veľmi zaujaté. A to môže byť náhodná zaujatosť alebo zámerná zaujatosť. Náhodná zaujatosť je to, čo som hovoril, že kebyže to nakrmíte vetami o tom, ako sa padá z kolies, tak on vždy bude si myslieť, že bude ma vždy doplňať, že sa padá z kolies. Ale keďže žijeme v spoločnosti, ktorá militarizovala jazyk, a kde záleží na tom, aké slovo použijete a nepoužijete a treba byť veľmi korektný a tak ďalej, tak jeho súčasťou toho pôvodného promptu je aj to, že má byť inkluzívny a že má byť, že má príjmať akékoľvek prejavy individualizmu, sexuality a tak ďalej, že toto všetko vy ho len veľmi ťažko dokážete donútiť k tomu, aby vám dal biblické učenie o sexualite. Dokonca kebyže ho do toho dotlačíte, tak vám povie, ale v dnešnej dobe to už je prežité. Čiže vám aj povie, čo si kresťania myslia, ale na konci to proste zvráti a povie, že ale tak to už nie je. Hej? To si aj niektorí ľudia myslia. A to kvôli tomu, lebo on na tieto akože skryté prompty, dávno predtým, ako vy si s ním píšete, ktorému hovoria, že ako sa má správať, že má byť inkluzívny a tak ďalej. No, stalo sa pred pár týždňami.
Tie prompty mu ľudia dali.
Áno, developeri, firmy.
Na svojich preferencií.
Presne tak. Toto sa stalo pred asi mesiacom. Teda vy môžete hlavne do tých platených verzií, viete aj napísať a povedať, že aby vám vygeneroval nejakú grafiku na základe toho, čo napíšete. No a toto napísal jeden užívateľ. Nakreslí mi historicky presné zobrazenie stredovekého britského kráľa. Toto bolo v Gemini, v googlackom nástroji a vygeneroval mu tri obrázky. Hej. Historicky presné zobrazenie stredovekého britského kráľa. No, ani jedno z toho to nie je. Ale máme tam ženy, máme tam muža, máme tam čierneho, máme tam native, indiana, máme tam všetko možné, ale nie je to ani britské, ani historicky presné, ani kráľ, ani stredovek. Hej, toto vyzerá jak z Vakandy, keby bolo. Prečo sa to tak stalo? Lebo ten prompt, ktorý vy nevidíte, hovorí o tom, že buď multikultúrny, reflektuj proste pestrosť a tak ďalej, reprezentuj každého možného, a tak to je to, čo sa potom stalo. Ešte v ten deň Google vypol možnosť generovania obrázkov, lebo proste potrebuje toto doštelovať. To akože veľké fopa, čo ale krásne ukázal, že na pozadí sa deje tak toho strašne veľa, čo vplýva na odpoveď, ktorú dostanete. Čiže je tam táto zaujatosť, ktorá je jednak náhodná na základe toho, čo to krmíte a potom, ktorá je tam aj zámerná. Ďalej, trénovanie týchto modelov, aj ich používanie je výkonovo a energeticky veľmi náročných. Je to veľká záťaž na planetu, o tom sa dneska veľa rozpráva. Každé toto trénovanie, pretrénovanie a zároveň aj používanie spaľuje, akože stojí strašne veľa vody, stojí strašne veľa energie a má teda aj ekologický dopad. Ďalšia vec, tie dáta nie sú vždy najaktuálnejšie. Napríklad GPT má ten, podľa toho, akú verziu používate, má ten akože deň, pokiaľ siahajú jeho nejaké poznatky ku roku 2021 alebo 2022. Tá platená verzia GPT-4 aj Gemini majú nejaký prístup akože aj k internetu, čiže dokážu prehľadávať internet a niečo si zaktualizovať, ale je to veľmi, veľmi obmedzené. A preto ich dáta nemusia byť aktuálne, nemusia byť holistické, nemuseli byť nakrmení všetkými možnými dátami. Napokon máme ešte výzvy ľudské, a to sa týka predovšetkým fake news a šíreniu dezinformácií. A keď ste v minulosti chceli vytvoriť blog o tom, ktorý ide šíriť nejakú poplašnú správu o tom, ako piesok zo Sahary v skutočnosti sa akože nosia na lietadlách, tak akože ste museli byť kreatívni, museli ste si to aspoň, nie veľmi sa zamyslieť, ale aspoň trošku ste sa museli zamyslieť, potom ste to museli akože vyjatlovať do tej klávesnice a nejaký obrazok tam vygoogliť, spraviť. Dneska vám stačí, že napíšete akože dve vety, on vám to vygeneruje dve a štvorky hodnoverného textu, vygeneruje vám 5 rôznych obrázkov ilustračných, ktoré s tým môžete dať a poviete mu, toto mi teraz ešte prelož do týchto 10 jazykov. Viete automatizovať vytváranie blogov a registrovanie domén. A vlastne to, čo viete spraviť, je to, že o 2 dní si niekto vygooglí, že na Facebooku niekomu klikne, že sahárský piesok je tu nanosený lietadlami, niekto si to hodí do Google, lebo chce byť zodpovedný človek, ktorý si overuje pravdivosť dát a zbadá, že 15 stránok o tom píše. To nie je to na nejaký blázon, ktorý na nejakom akože dezinformačnom webe o tom píše. Však týmhle takáto a hen taká stránka o tom píše, asi to je pravda. K tomu už vieme a budeme vedieť generovať videá. Kopec videí na YouTube je generovaných tými rôznymi algoritmami. Nie sú vôbec za nimi žiadni ľudia. Toto je veľká výzva, lebo vlastne vy ste dali vlastne, že ak blogy bolo to, že bežný človek mohol mať moc novín, tak vlastne týmto, ako keby sme dali jednotlivcovi moc vydavateľstva. Veľkého vydavateľstva, ktoré dokáže robiť, produkovať oveľa viacej. A v kvalite, ktorá je, akože človeka, ktorý také veci číta, no, prosím sa ani na sekundu nezastaví, že či to je pravda alebo nie. Čiže, ak posledných 10-15 rokov sa rozpráva o tom, ako je dôležité kritické myslenie, lebo žijeme v dobe internetu, tak to je, že kritické myslenie pošlenky, to akože zvýšilo stávky, akože nie že dvakrát, trikrát, akože exponenciálne viac. Takisto tieto modely sa dajú zneužiť, aby vám dali informácie alebo dali vám návody na veci, ktoré sú nebezpečné. Hlavne v prvých dňoch týchto nástrojov, keď ešte neexistovalo veľa tých, kedy tie iniciálne parametre neboli dobre zadefinované, sa mohli pýtať, že ako spraviť výbušninu, a ako najlepšie napadnúť cudzú krajinu. Hej? A dávalo vám to celkom zaujímavé postupy, aké veci zvážiť, ako sa im vyhnúť. Toto všetko už je teraz zablokované. Dá sa tieto roboty niekedy akože ošaliť, že mu poviete, že on vám povie, že toto ti nemôžem povedať, je to proti týmto nejakým zásadám. Poviete, že jasné, ale ja to nemyslím vážne, to len hypoteticky. Ja aj tak, keď hypoteticky, tak hypoteticky by si, a dávam hypotetický návod, ako by ste spravili molotov koktejl. A zoberete si hypotetickú fľašu a hypotetickú a tak ďalej, tak ďalej. Takže má to výzvy aj ľudské, že čo to robí s nami, ako to my využívame a zneužívame. Dobre. Ak som išiel doteraz rýchlo, tak ideme rýchlejšie. Silné, slabé stránky AI. Sumarizácia dlhých textov. Alebo extrakcia informácií. Toto je z našej web stránky Trnavského zboru. Sme mali sériu kázni Jakuba a tá stránka, proste, tu je každá jedna kázeň, hej, nahodená, neviem, koľko sme ich tam mali, 10, 12, je tam názov kázne, kedy bola kázaná, kým, z akého textu, koľko trvala, nejaký popisok. A teraz dajme tomu, že chcete toto všetko dostať do jednej tabulky. Napríklad ja som pripravoval sériu kázni, ja neviem, kázeň na vrchu a chcem sa pozrieť, že ako niektoré zbory si tu rozdelili tú sériu, hej, že ako oni nad tým rozmýšľali. Tak aby som to vyťukával a prepisoval z tej web stránky a strávil nad tým strašne veľa času, som povedal, že zosumarizuj mi, že dal som mu tú web stránku, povedal som, zosumarizuj mi, daj mi to do tabulky, názov kázne, odkiaľ je, kto to kázal, kedy a aká bola dĺžka kázne. A to ja kliknem, že exportuj sheets a mám to v Google dokumente za doslova 5 sekúnd. Na takéto je veľmi užitočné. Znova, na čo si však treba dať pozor, je to, že ono je to sprosté a snaží sa to byť ale nápomocné. To je najhoršia kombinácia, keď chcete byť nápomocní, ale ste sprostí.
Keď chcete byť dobré, ne?
Pozrite sa tu na dole, čo napísal. Tabuľka sú uvedené, dúfam, že vám táto tabuľka pomohla. A pre viac informácií o kázniach asi našlite stránku centralbank.org.tt, akože sa vidí Trnava, hej. Sites, organization structure, február 22. No, tak som si to otvoril, že či to je existujúci link. No, to je Central Bank of Trinidad a Tobago. A z 1. februára 2022. A neviem, ako mi, akože to zaujímavé rozdelenie asi nie Jakuba. A, ale znova, to poukazuje iba na limity tohto nástroja. Ale, ale vidíte, že aký potenciál to má pri sumarizácii a pri príprave podkladov. Je to Google na steroidoch. Predstavte si, že vlastne už vám prepína a neviete si za ten svet spomenúť, ako sa volá tá vec, ktorá drží loptu vo futbalovej bránke, aby nešla ďalej. Jak sa to volá? No, hodíte to do Google, túto frázu, za 0,25 sekundy dostanete až dva výsledky, čo je na 0,25 sekundy je dlhé Google vyhľadávanie. Čo Google sa potrápil, našiel až dva výsledky a aj tak sa akože nedostali odpoveď. Nedosvedeli ste sa odpovedť na svoju otázku. Ale môžete to hodiť do Gemini. Nie, toto bol Microsoft Copilot. Ako sa volá tá vec? Tá vec, ktorá drží loptu vo futbalovej bránke, aby nešla ďalej, sa volá sieť. Je to dôležitá súčasť futbalovej bránky, ktorá zabraňuje tomu, aby lopta po skórovaní gólu pokračovala ďalej. Sieť tiež pomáha rozhodcom určiť, či bola lopta v bránke, alebo nie. Learn more. A ako sa sieť pripevňuje k bránke? Aké sú iné športy, kde sa používa sieť? Čo je ešte dôležité pre futbalový zápas? Čiže ja som od toho, že neviem, čo je sieť, a sa môžem stať expertom na vešanie sieti. Takže toto je Google na steroidoch, kde doteraz ste potrebovali vedieť, ako používať Google, ako používať kľúčové slova, aby ste sa dopracovali ku kvalitným výsledkom. Tu, čo vám napadne, to môžete povedať. Respektíve funguje na základe opisného vyhľadávania, nie exaktného vyhľadávania na základe kľúčových slov. Preklad do slovenčiny alebo zo slovenčiny do angličtiny je oveľa plynulejší, alebo obsahuje nuancy. Nie je to slovo ku slovu, fráza ku fráze, ale je to významový obsah ku významovému obsahu. Presne to, čo robia dneska tlmočníci. Tie nástroje sa v tomto výrazne zlepšili. Hej, zrazu nepotrebujete mať v zbore tlmočníka alebo prekladateľa, ktorý strávi nad tým proste celý večer, lebo chcete preložiť nejaký článok väčší. Takže v dostatočne dobrej kvalite to je spraviť za vás tento online-ový prekladač. Veľké využitie týchto sietí, teda týchto zariadení napríklad pri tom, aby vám pomohli rozprávať. Aby vám pomohli rozmýšľať. Hlavne konverzačné typy ľudí, ktorí sú takí, že rozmýšľajú najlepšie sa im rozmýšľa, keď sa s niekým o tom rozprávajú a čo spravíte, keď ste sami. A to veľmi nefunguje, že rozprávate sám so sebou, potrebujete mať toho konverzačného partnera. Tak toto môže byť veľmi dobrý pomocník v tomto. ChatGPT, keď si otvoríte ich appku, tak tu má takú možnosť, sa to volá, že to vás sluchatka, to je konverzačný mód, ale sa rozprávate a počúvajte, pustí to tu na telefónu, a počúvate, ako znie, počúvate tie nádychy, zastavenia, mlaskania a podobné veci, a iba, že ako sa dá krásne rozprávať. A prečo je prospešné, že v Biblii sú 4 evanjelia a nielen jedno? Chcel by som nejako viacej nad tým rozmýšľať.
Razlog, za čo sú Biblii zástupne na 4 različité evanjelia a ne samo jedno.
Takže, je to nejaký blbý signál. A on mi to rozpráva... Toto vyzerá veľmi ako chorvačtina. A ja som menil a... OK, dobre, on tam má, že detekovať jazyk. Tu nás si to zmenil na... Tak, či slovenský. Hej, dobre. Ešte raz dáme nový rozhovor. Prečo je prospešné, že v Biblii sú 4 evanjelia a nielen jedno?
Posledne 4 evanjelia v Biblii prúžia duble.
Kámo! Toto nefunguje dobre. Môžem to skúsiť ešte posledný krát inak. Dajme to po anglicky, tak vy zaznieva, niektorí viete po anglicky. Inak funguje to po slovensku. Prečo som to skúšal a išlo mi to? Why is it helpful that the Bible contains four gospels and not just one?
Having four gospels in the Bible rather than just one is beneficial for several reasons. One, diverse perspectives. Each gospel offers a unique perspective on the life, teachings, and ministry of Jesus Christ. Matthew, Mark, Luke, and John were written with different audiences and purposes in mind, highlighting various aspects of Jesus's life and message. This diversity allows readers to gain a more comprehensive understanding of Jesus' life and teachings. Two, confirmation of authenticity. The presence of multiple sources affirms the authenticity of Jesus' life and deeds. When multiple independent accounts corroborate each other, it strengthens the historical reliability of the events described.
On vám takto rozpráva. A vy sa viete na čokoľvek opýtať. Že povedz mi viacej o tomto, čo si týmto myslel. Toto viacej rozviň. A zdôvodí to ešte viacej. Vlastne vy viete mať rozhovor s niekým. Ja som takto raz vykladal umývačku a sme tuším dopozerali poslednú sériu Crown na Netflixe a tam zaujímali nejaké veci a tak som sa rozprával 20 minút a bolo to celkom zaujímavé. Či hovoril pravdu, to neviem, ale bolo to rozhodne zaujímavé. A zvyšuje to akože pre asociála, je to úplne že raj na zemi. A hej, už sa nikdy s nikým nemusíte rozprávať a stále sa môžete porozprávať. Ale vo chvíli, keď vám chýba nejaký konverzačný parťak, je to veľmi užitočné. Ja si pamätám, že som raz vyplňal jeden taký dotazník teologický a proste nevedel som vôbec, ako odpovedať na tú otázku. Nie, že som sprostý a neviem odpovedať, ale že kde začať? Že neviem úplne, že presne, čo sa pýtaš. Za normálnych okolností by som zdvihol telefón, zavolám tomu človeku, ktorý mi dal tú úlohu a že počuj, že čo si ty myslel, keď sa pýtal túto otázku? Že a toto, hej, že napríklad nad tým to sa zamyslí, nad tým, hej, že žiadne podvádzanie, však uprostred písomky to sa dá opýtať učiteľa, to nie je podvádzanie, máte mentálny blok. No lenže bolo 11 hodín večer, hej, komu ja budem volať a proste ja sa nechcem na tomto zaseknúť. Hodil som tú otázku do ChatGPT a pekne mi ukázal, že takto sa dá na to pozrieť, takto, že super a už viem ako na to a potom som ďalších 15 minút písal. Takže v tomto je to veľký taký pomocník, keď sa nemáte koho opýtať. AI funguje dneska v podstate ako taký asistent, čo bolo kedysi dostupné iba vrcholovému manažmentu a tým, ktorí boli najdôležitejší pre firmu, ktorí mali asistentku, ktorá sa o ním nahral niečo, šéfko nahral do diktafónu, asistentka to všetko prepísala ručne na tom stroji, ráno si to našiel na stolíku, napísala za neho listy a tak ďalej. Dali jej proste tu a to z časopisov, proste nejakého materiálu, cez ktorý mala ísť a mu porobiť výpisky a poznámky. Mal potom grafické oddelenie, ktoré spravilo nejaké grafické dizajny, ako by to mohlo vyzerať. Alebo dal proste napísal nejaký text a povedal je uprav, oprav a štilizuj. Zajednaj mi taxík, lietadlo a ubytovanie tam a tam, kam idem na stretnutie. To všetko dneska dokážu tieto nástroje. Vo väčšej či menšej miere. A presne tam smerujú. A veci, ktoré v minulosti boli vyhradené len pre tých, ktorí mohli mať pod sebou akože 10 platených ľudí, ktorí toto robili pre nich, za proste smiešný peniaz, alebo niektorých prípadov úplne zadarmo, môže mať v dispozícii bežný Jožko z Dolnej Krupej. Predpríprava podkladov, keď vykonávate nejakú prácu. Napríklad na Gospel Coalition, čo je anglická verzia spoločenstva Evanjelia, dali pred pár týždňov, mám pocit, taký článok o tom, ako AI pomáha pri preklade Biblie do nových jazykov. A v tom článku bol takýto úryvok. V tradičných modeloch trvá priemerný preklad 23 rokov a stojí viac ako $1,000,000. Ale model Abu Dhabi trvá približne 4 roky, kým vznikne hotová Biblia za približne $500,000. Spoločnosť Avoda v súčasnosti využíva tento model v skupine 10 jazykov, vďaka čomu je na najlepšej ceste zabezpečiť 10 nových prekladov do roku 2027. A nie len táto jedna spoločnosť, ktorá, tá organizácia, ktorá prekladá Bibliu do nových jazykov, ešte potom aj ďalšia, ktorá to robí. Vy do toho viete nahádzať obrovské kvantum dát, ktoré vám lingvisti zozbierajú dať, viete ho naučiť, ako pristupovať k jazyku a vám vie spraviť strašne veľa prípravy, oveľa efektívnejšie a oveľa rýchlejšie. Človeka to nenahrádza, ale sa stáva obrovským asistentom a pomocníkom vo vašej úlohe. Hej, to sú také tie silné stránky umelej inteligencie. Jej slabé stránky sú už, ako spomínané, halucinácie, nepresnosti a zaujatosť. Ďalej, to, že umelá inteligencia AI je stvorená na náš obraz, by sa dalo povedať. V Genesis 5. kapitole, pozor, prvýkrát Biblia, je... Toto je napísané verše 1 až 3. Toto je rodokmeň Adama, keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu, ako muža a ženu ich stvoril, požehnali ho, dali meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna na svoj obraz a podobu a dal mu meno Šet. Hej, ešte aj podoba. A v podstate my, ako Božie stvorenie, otláčame samých seba do toho, čo tvoríme. Dnes je to naše otlačky prstov, ale takisto aj ostatné veci, ktoré do toho vkladáme. A keďže AI sa tvorí na základe slov, ktoré sú písané, alebo ktoré sú aj možno hovorené, ale sú prepísané potom do textu, a nemalo by nás prekvapovať, ak AI bude niesť naše slabosti. Čiže predstava toho, že vytvoríme nejaký utopistický nástroj, ktorý bude pravdobravný a neviem čo, je úplná hlúposť, pretože my ho kazíme už len tým, že sa ho dotýkame. Keď do ňu dáte pokazané dáta, budete dostávať pokazený vstup, budete dostávať pokazený výstup. To sa najčastejšie ukazuje pri tých predsudkoch, ktoré AI dáva. Dôvod, prečo musia byť všetky tie akože skryté prompty, je to, že tie dáta, ktorými to je krmené, sú častokrát rasistické, sú bigotné, sú proste zamerané, proste neberú do úvahy kontext a spektrum a tak ďalej. Tak keďže nemáme kvalitnejšie dáta, ktoré by to za nás robili, tak my to potom akože obicyklujeme tým, že mu povieme, že ale rob to. A potom vám dá hen takých ľudí ako historicky presných britských kráľov zo stredoveku. Veľkou slabinou používania AI je to, keď ho používame nekriticky a neodborne príjmame jeho výsledky, že ho nespochybňujeme. Čo nám povie, tomu veríme. Takisto jeho slabá stránka je existujúca, aj keď stále slabšia podpora slovenčiny. Hej. Ak viete po anglicky, oveľa lepšie, viete narábať s tým nástrojom, aj on bude schopnejšie na vás reagovať, keď používate angličtinu, ale funguje aj v slovenčine. Ale tá zďaleka najslabšia stránka celého AI a týchto nástrojov si v skutočnosti ty. Ako užívateľ. My sme tí, ktorí to používame, lebo to, čo do neho vložíš, to z neho aj dostaneš. Keď ho nakrmíš smeťami, dostaneš späť smeti. Ak sa blbo opýtaš otázku, dostaneš blbú odpoveď. V tomto to AI sleduje iba jedno z tých prísloví, ktoré hovorí odpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva. Ak ty nie si zorientovaný v tematike, na ktorú sa pýtaš, ak nie si akýsi poloodborník, tak je veľmi nebezpečné používať tu nástroje, pretože nevieš rozlíšiť, kedy hovorí pravdu a kedy si vymýšľa. Ak iba dôverujeme tým výsledkom, ale ich nepreverujeme a slepo a nekriticky príjmame tie odpovede, tak sa vlastne vystavujeme veľmi vysokej, práve vysokej miere chybovosti a klamstiev. Preto je nebezpečné, ak používame AI takým spôsobom, že to je tá prvá vec, ktorú robíme, keď pristupujeme k akékoľvek téme, alebo proste keď sa chceme o niečo naučiť, alebo keď s ním chceme skončiť, že celé svoje naštudujeme, ale ničomu nerozumieme, tak ty mi povedz, ako to je a tak to bude. A proste, že na úvode ani v závere tam nemá čo robiť. Akorát som minulý víkend rozprával s jedným kamarátom, ktorý je softwarový inžinier a tam oni vo firme veľmi riešili to, že či dovolia alebo nedovolia a ako dovolia používať tieto nástroje v práci. A hlavne, čo sa týka pri junioroch, pri tých, ktorí ešte len nastúpili, je to možno ich prvý job, tak tam sa úplne zhodli v tom, že ak niekto môže používať tieto nástroje, tak to sú seniori a nie juniori. Junior, akože vo chvíli, keď uvidím, že junior by používal tento nástroj, tak v tej chvíli by letel. Z jediného dôvodu. Lebo junior nerozumie tomu, čo mu tá umelá inteligencia hovorí. On proste iba zobere, slepo ako opička to prekopíruje a spustí kód, nevie, čo púšťa, nevie to čítať, nevie, aké to má dôsledky a môže vecem ublížiť a hlavne sám nejako nerastie a sa nerozvíja. Proste to rovno môžeme dať akože robiť akože decka na základnej škole takúto robotu. Naopak, ak si odborníkom a k tomu rozumieš, tak to by byť veľmi užitočný nástroj pre tvoju robotu, pretože ťa zbavuje tej monotónnej a opakujúcej sa činnosti. Hej. Možno by sme to vedeli prirovnať k používaniu biblických komentárov pri písaní kázne alebo témy. Hej. Nebude dobré, ak proste, že prechádzame Jakubom a prvú vec, čo spravím, že otvorím si komentár a prečítam si, že čo o tom hovorí Carson. Hej. No, OK, dobre. Zhodou okolo si toto je akože dobrý zdroj. Teraz si predstav, že akože ideš do náhodnej knižnice a vytiahneš náhodnú knižku z náhodnej akože police a to je to, čo čítaš, ale proste absolútne tomu nerozumieš. Ten text si ani poriadne nečítal, hej. A vieš, takže to je v novej zmluve. Proste vôbec si nepomohol. To, čo potrebuješ spraviť, je najprv sa zoznámiť s tým textom, s ním nejako zápasiť, zžiť sa s ním, až potom, keď máš nejaké základné porozumenie toho textu, môžeš ísť čítať komentáre pre to, čo mu nevieš rozumieť a kde potrebuješ akože pomoc. A tam môže byť pre teba užitočný alebo nie užitočný ten komentár. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Druhý veršik z Biblie, nech sa páči. AI môžeme využívať. Je to dar, je to nový nástroj, ktorý dokáže byť mnohom prospešný. Ale potrebujeme si dať pozor, aby na to robili spôsobom, ktorý bude osožný a ktorý bude budovať. Lebo rovnako sa môže stať nástrojom, ktorý bude ubližovať nám a bude ubližovať aj tým, ktorým sa snažíme slúžiť. Teraz keď už akože prechádzame do tej viacej zborovej a duchovnej roviny. Takže v závere, AI v službe slova. Fajné, nie? V posledných troch minútach. To najdôležitejšie, čo je, to, že ak chceme používať tieto nové nástroje, potrebujeme rozumieť tej téme, v ktorej ich používame. Ak tej téme nerozumieme, toto nie je vôbec dobré miesto na začiatok. Pretože nevieme, kedy nám klame. A on to nevie tiež. Ako sa dá využívať? Napríklad Whisper. To je model tiež od OpenAI, čo má ChatGPT. On za audio prepisuje, do textu. Ja som tak počul, že Števo Evin je taký, má takú prax, že keď aj sa s niekým stretne, aby veci nezabudol, tak si akože zapíše, hej, a má na mňa má taký akože dlhý súbor, hej, všetkých našich rozhovorov. Super, ale to trvá strašne dlho. Hej, a na to človek musí byť akože systematický a dôsledný, a ja nie som taký. No ale čo dokážem spraviť, je to, že po tom stretnutí si spustím to na záznamník, si to nahrám a proste mám tu na akože 4-minútovú nahrávku, hej. No ale teraz akože kto má čas to ísť, kedy akože prepísať do textu, hej. A zase ja keď sa pôjdem s niekým stretnúť po pol roku, ja si nebudem počúvať 4 nahrávky po 5 minútach a keď je vec, jedna vec, ktorú hľadám. O koľko lepšie by bolo, keby som to mal v texte. Môžem to poslať Števovi Evinovi, aby mi to celé prepísal, ak toto je niečo, čo robí rád, ale zase to je trošku porušenie pastoračnej dôvernosti a tak ďalej, tak to asi nie. Tu je program, do ktoré to hodíte a vyhodí vám to veľmi dobrý prepis do slovenčiny, vrátanie diakritiky a interpunkčných znamienok. A ja som bol takto schopný spracovať proste dve A4-ky ako zápis do stretnutia za asi 4 minúty alebo do 5 minút som to celé spracoval. Iba čo som si akože opravil chyby. Aj keďže si ich neopravím a nechám to, aké to je, je to dostatočne dobré na to, aby som vedel v tom vyhľadávať, aby som vedel preskrolovať ten dokument a nájsť tú časť z toho stretnutia, ktorú som hľadal. Ďalej, sumarizácia článkov, extrahovanie informácií. Sú nástroje, do ktorých môžete... No, to takú kľadku dostanem, kde takto. Hej, že máte nejaký dlhý článok a potrebujete vedieť, že o čom hovorí. Ale nemáte teraz časy, akože prečítať článkov, potrebujete si prečítať dva tie najlepšie. Hodíte ich do týchto modelov, daj mi v 5 vetách, mi to dosumarizuj a proste lepšie viete si vybrať v tej záplave informácií. V tomto je to veľmi nápomocné, že keď sa topíte v informáciách, poviem, že o tomto je toto a vy si viete vybrať. A ten konverzačný mód alebo partner, keď potrebujete sa akože s niekým porozprávať, počuť, že ako sa dá inak nad tým rozmýšľať, ako nad tým rozmýšľate iba vy, keď sa do okolnosti nemáte po boku nejakého kamoša, ktoré sa to opýtate. Google má taký produkt, alebo taký program, ktorý sa volá Notebook LM, lenže funguje iba v Amerike, ale dá sa to z VPN-ku obísť. Vlastne vy do neho viete nahrať svoje vlastné dokumenty, ktoré si on načíta, akože že celé knihy, že gigantické dokumenty, ale väčšinou tieto čety vás proste orežú po niekoľko tisíc znakov, proste povie, že príliš dlhé. Tu nás si viete nahodiť proste 10 dokumentov a on sa vlastne natrenuje na základe tých dokumentov a viete teraz s tým pracovať. Že pozri sa napríč týmito 10 dokumentami, mi daj týchto 5 hlavných vecí a to proste bere celé do úvahy, syntetizuje a vyplúva. Viete s týmto interagovať a keďže to vie, odkiaľ berie, vám to vie referencovať. Je to v tomto dokumente, na tejto strane a vám to aj zacituje. Čiže pri výskume je toto akože obrovská výhoda. Alebo keď vy si robíte nejaké proste, že poznámky, ja som raz takto spravil, že čo som mal všetky zvýraznené časti z knihy, alebo z niekoľkých kníh som pripravil nejakú prednášku, som do toho šupol všetky svoje highlighty a povedal som, zosumarizuj mi tie najopakujúcejšie sa veci, ktoré som si poznačil. Logos je taký program so slovníkmi a rôznymi nástrojmi na štúdium Biblie, ktorý je medzi kazateľmi a biblistami obľúbený. Oni pred mesiacom a pol asi spustili skúšobnú verziu AI nástrojov, kde vám niečo toto podobné dokážu robiť, ale s vašou teologickou knižnicou, ktorú tam máte. Vám sumarizuje celé články, paragrafy a oveľa lepšie sa viete, proste tam, keď máte 10 000 kníh, nemáte čas akože sa pozerať do 10 akože kníh, ktoré hovoria o téme, ktorá vás zaujíma a vám pomáha sa lepšie rozhodnúť, čomu naozaj venovať svoju pozornosť. Toto sú plus minus aj spôsoby, akými ja vo svojom živote, vo svojej službe a potom ešte generovanie grafiky. Mám to tu, hej. Generovanie grafiky a obrázkov. Hej, len pozor, negenerujte stredovekých britských kráľov. A toto je plus minus, ako to ja častokrát tiež využívam, ako som povedal, prepis tých audiopoznámok do textu. Napríklad jeden náš brat starší bol na seminári o zvestovaní písma, čo spoločenstvo Evanjelia organizuje, a dostal spätnú väzbu. Ja som tam vtedy nemohol byť, ja som často docestoval z Ameriky, takže ja som tam nešiel, ale kázal tam tú kázeň a ako dostával tú spätnú väzbu, on si to nahral 30 minút a potom mi to, a ja som si to od neho vypýtal, že chcem vedieť, že ako ľudia hodnotili tú tvoju kázeň. Ale nemal som čas teraz akože pol hodinu počúvať tú nahrávku, ktorá bola aj tak neúplne najkvalitnejšia. Dobre, takže cez Whisper som sa to akože prekonvertoval do slovenčiny. To som celé rok capol do ChatGPT a povedal som, že čo to je. Kázeň, takýto text, toto robil tento a dávali mu feedback a ja chcem, aby si mi zosumarizoval hlavné veci, ktoré mu akože ľudia hovorili, čo bolo dobre a čo je na zlepšenie. Za 5 minút som mal akože 30 minút spracovaných a rovno takto. A keďže poznám toho chalana, tak akože viem, že aha, hej, že toto mi presne sedí. Viem, že sa nesekli. A potom, keď som mu to ukázal, tak povedal, že hej, to je v podstate jedno. Hej, analýza, sumarizácia dlhšieho textu, tam to používam, keď sa zaseknem v rozmýšľaní a potrebujem šťuchnúť. To využívam ako kreatívny taký stimul. Keď sa zaseknem, hľadám nejakú aplikáciu, už sa mi stalo, že proste mozog je unavený, proste viem, čo chcem povedať, mám nejakú kreatívnu myšlienku, obraz, ale neviem to týko, kto sa dá do tých slov. Tak raz som mu to proste tiež takto opisne opísal, že chcem ilustráciu, ktorá poukazuje na toto a malo by to mať tento element, len niekto pekne znie. A mi to To sa snažím celý čas povedať, len už akože neskoro večera som unavený. Alebo, čo zvyknem spraviť v nedeľu po kázni, mávame vysvietených zopár diskusných otázok na takú osobnú reflexiu. Tak potom, čo nejaké napíšem, to ešte hodím celú kázeň do niekoľkých z týchto modelov a poviem, že znova, toto je kázeň na tento text a sme takýto zbor, o toto nám ide, daj mi 10 na evanjelium sústredených aplikačných reflektívnych otázok, ktoré vychádzajú z tejto kázne. Okay? A proste ja hodím ich 10, väčšina z nich za nič nestojí, ale tá výhoda je, asi raz sa stalo, že jedna bola taká dobrá, že toto berem. Ale to, čo to ono robí, je to, že keď ja to s týmto pracujem, tak vlastne ono to stimuluje moje kreatívne rozmýšľanie. A mi to povedal, že hej, takýmto že to počujem, ale mňa to inšpiruje k niečomu úplne inému. A vie to proste človeka akože vyhodiť z takej tej koleničky, z ktorej proste nevie výjsť, keď je zaseknutý. Takže to môžu byť nejaké také príklady. Takže záver. Tieto nástroje môžu byť veľmi dobrým kamarátom, ktorý vám chce pomôcť. Zároveň vám chcel pomôcť niekedy až veľmi a je z neho vtedy ten iniciatívny bobec, ktorý viac škodí. A toto bolo na jednom technologickom blogu napísané, že ku každému veľkému jazykovému modelu sa treba stavať ako k výrečnému, rýchlemu, ochotnému, šikovnému, ale trochu nezodpovednému brigádnikovi, ktorý potajomky fajčí trávu. Treba jeho výstup skontrolovať, lebo nikdy neviete, čo si vymyslel. Trošku obrazne a podľa mňa veľmi presne povedané. Pretože neviete, kedy halucinuje, kedy si veci vymýšľa. On to niekedy tiež nevie, čo je skutočné a čo je pravdivé, ale strašne vám chce pomôcť. Ale ten brigádnik stále veľa roboty vie spraviť. Len ho treba skontrolovať. Proste je to nástroj. Je to nástroj, ktorý sa dá využívať zodpovedne a na Božiu slávu. Hej, ako keď pomáha s prekladom Biblie do nových jazykov. Ale takisto je to nástroj, ktorý sa dá používať slabo, až zle, lenivo a môže škodiť Božiemu stádu, o ktoré sa máme starať. Hej. Stádo, ktorý nie je cítené svojim pastierom, skrze ktorého prichádza slovo, ako sa modlí a rozjíma a študuje, ale prichádza cez bez duší neinteligentný štatistický nástroj. Aj keď aj tam vládne Božia prozreteľnosť. Inými slovami, AI nenahradí to, čo ty nemáš, ale môže posilniť to, čo už máš. AI nenahradí to, čo nemáš, ale vie posilniť to, čo máš. Čiže moja rada. Ak chcete len technickú pomoc, je to skvelé. A pomôže vám. Sumarizácia, extrahovanie dát a práca s týmto. Pomôže vám. Ak len začínate a nie ste v téme zorientovaní, radšej nie. Toto nie je najlepšie miesto, kde začať. Ak ste v danej téme ako tak zorientovaní, tak to vie byť skvelý pomocník, ktorý môže vám pomôcť rozmýšľať nad vecami inými spôsobmi, ktoré by vám nenapadli. Nástroje DeepL na preklady, ale aj Google Translate je dobrý. DeepL lepšie drží hlavne v slovenčine nuanci naprieč vetami a tak ďalej. Whisper na prepis reči do textu. Je to... treba mať trošku tu... To nie je také ľahké nastavenie, ale keď si to raz nastavíte, tak to skvelé funguje. A z tých veľkých jazykových modelov Microsoft Copilot je asi najlepší. To je v podstate ChatGPT 4. To, čo je inak platené, ale cez Microsoftiacké rozhranie je to bezplatné. A potom, a jeho obrovská výhoda je teda inak to, že to je ten najnovší model, ktorý je momentálne verejne dostupný a je pripojený na internet, čiže vie dávať odkazy na web stránky a vie pracovať s dátami na nete. Potom Gemini od Google, ktorý tiež vie akože pracovať s dátami na internete. A ChatGPT 3.5, to je tá free verzia, ktorá je dostupná na nete. A to je to, čo Juraj pravdepodobne použil, to je to, čo je zadarmo. A to je v podstate najstaršie, najslabšie dneska a je to celé offline. Ja som vám slúbil diskusiu, ani to som nedodržal, ani čas som nedodržal, tak je mi to veľmi ľúto, ale veľmi rád s vami pôjdem na kávu a strávim túto prestávku, ak máte akékoľvek otázky k tomu. A snažil som sa povedať, akože aby ste mali z toho, aj keď o tom ste nikdy nepočuli, aj keď ste už s tým pracovali, tak snáď vám to niečo dalo. Ďakujem za vašu pozornosť a A kľudne sa môžeme ďalej rozprávať.